Areena.
Kännykkä soi keskellä yötä. Tanjan käsi haparoi puhelimen yöpöydältä ja hän vastaa siihen puoli unessa. Hoivakodista soitetaan, että nyt pitäisi lähteä viemään Mattia päivystykseen, koska kuume nousee ja hänellä on kipuja. Että milloin pääsisit tulemaan? Tanja nousee sängystä, pesee kasvonsa kylmällä vedellä. Hän vaihtaa yöpuvun päivävaatteisiin ja lähtee ajamaan autollaan kohti hoivakotia. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen otus, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että oot mukana. Mun mielestä on tosi lyhytnäköistä suhtautua hoivaan välinpitämättömästi ja ainoastaan yksityisen elämän piiriin kuuluvana asiana. Feministitutkijat kyseenalaistavat taloustieteen vanhat itsestäänselvyydet. Artikkelissa kysytään, että miksi kotona ilmaiseksi tehtävä ja yleensä naisten harteille kasautuva hoiva ja kotityötä ei lasketa bruttokansantuotteeseen? Ja miksi ihmisen hoitaminen on vähemmän arvokasta kuin koneen hoitaminen? Kun omasta vanhemmasta tulee hoidettava, se muuttaa niin sairastuneen kuin häntä hoitamankin läheisen elämän. Tässä jaksossa keskitytään vanhemman, puolison tai läheisen omaishoitoon. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Muutamassa päivässä vastauksia tuli yli 100. Kiitos jokaiselle kokemuksia jakaneille. Kun vanhempi sairastuu, saattaa aikuinen lapsi joutua omaishoitajaksi jo hyvin nuorena. Esimerkiksi nimimerkki 20N oli vasta parikymppinen, kun hänen äitinsä sai aivoinfarktin ja vasen puoli halvaantui sen vuoksi. Aloitin äitini omaishoitajana heti ammattikoulun jälkeen, jotta äiti pääsi kotiutumaan, kertoo nimimerkki 20N. Omasta itsestä huolehtiminen jäi sivuun, mielenterveys heitteli miten sattuu ja kaikki vaikutti myös omaan parisuhteeseen, sanoo 20N viestissään. Niin, elämä muuttuu niin hoidettavalla kuin hoitajallakin. Tähän jaksoon kokemuksensa jakoi myös nimimerkki Mikko. Hän on 37-vuotias. Mikon ollessa 13-vuotias hänen äitinsä sairastui syöpään ja äitiä hoidettiin kotona. Myöhemmin Mikon läheisistä niin isä kuin anoppikin sairastuivat syöpään. Mikko sanoo viestissään, että he toimivat yhdessä vaimonsa kanssa omaishoitajana anopille.
Olemme aina olleet vaimoni kanssa hyvin paljon tekemisissä vanhempiemme kanssa ja autelleet kaikissa asioissa, joten oli ihan loogista auttaa anoppia myös syöpädiagnoosin saamisen jälkeen. Emme kuitenkaan missään vaiheessa päättäneet omaishoitajaksi ryhtymisestä, vaan enemmänkin päädyimme siihen. Muita auttajia ei anopin lähipiiristä löytynyt, joten koimme sen olevan meidän vastuullamme. Emme myöskään tienneet alussa, että omaishoito tulisi kestämään niin kauan. Koska alun perin anopin piti toipua keuhkosyöpäleikkauksesta, mutta sitten löytyikin päästä etäpesäke, jota ei voitu enää leikata. Omaishoidon alussa kuvittelimme myös, että aina löytyy apua kunnalta tai yhteiskunnalta, jos tilanne menee liian vaikeaksi.
Siististi pukeutunut, kankaisia nenäliinoja käyttävä herrasmies on jo muutaman vuosien ajan keräillyt muovisia säilytyspakkauksia, kyniä, tyhjiä pulloja ja muistilappusia. Herrasmies ojentaa kahvipöydässä tyttärelleen keksipakettia ja sekoilee sanojen kanssa. Osa muistisairauden oireista saatetaan usein panna ikääntymisen piikkiin. Roolit vanhemman ja aikuisen lapsen välillä kiepsahtavat toisin päin, kun vanhempi sairastuu tai ikänsä vuoksi tarvitsee yhä enemmän apua arjessa. Toimittaja Hanna Jensen on 38-vuotias, kun hänen isänsä sairastuu muistisairauteen. Ei voi olettaa, että isä on ajoissa missään. Auttaisi nikkaroimisessa tai katsoisi lasten perään. Minun pitäisi auttaa nyt häntä, pohtii Jensen 940 päivää isäni muistina kirjassaan. Isä on sairauden alkuvaiheessa Jensenin luonehdinnan mukaan eräänlainen kevyt muistisairas. Hänelle ei ollut tarjolla sopivaa hoitoa. Kotipalvelu ei lääkäreiden mukaan riitä. Yksityinen hoito pääkaupunkiseudun ryhmäkodissa maksaa taas puolestaan useita tuhansia euroja. Jensenin vanhemmat ovat eronneet, joten isällä ei ole puolisoa, joka huolehtisi hänestä, vaan aikuiset lapset kantavat vastuun. Jensen soittaa dementiakodissa työskentelevälle ystävälleen, joka kertoo, ettei Jensenin perheen ole pakko laittaa isänsä laitokseen. He voivat valita, että isä jää asumaan kotiinsa.
Tämä valinnanvapaus, se on taas yksi tämmöinen niin kuin biovallan näkökulmasta näyttäytyvä tämmöinen abstrakti, merkillinen käsite, tämmöinen meitä kaikkia koskettava. Sitten kun ajattelee sitä valinnanvapautta, mitä niillä ihmisillä siellä omaishoidossa on, se 86-vuotiailla hoitajalla ja sen 90-vuotiailla hoidettavalla, joiden koti on muuttunut niin kuin sairaalaosastoksi. Mikä valinnan, missä he haluavat, missä he valitsi, mikä kohta oli se, missä he saattavat valita. Että kun tässä kirjassa siis tämän kulttuuritutkijan etnografinen pointti siitä, että nämä on erityisiä, nämä on niin kuin kontekstuaalisia. Miten se nyt hyvin suomentaisi sitten.
Tilannesidonnaisia aina.
Niin, on tilannesidonnaisia ja tietyt ihmiset tiettyjen poliittisten päätösten seurauksena joutuu niihin tilanteisiin, että he on siellä.
Tiesitkö, että viime vuosien aikana muistisairauksista on tullut yleisin syy omaishoidolle? Kun muistisairaus diagnosoidaan, sitä voi olla hyvin vaikea aluksi uskoa. Hanna Jensen kuvailee kirjassaan, että hän itse omaisena sairastuu tyypilliseen tautiin, jota kutsutaan en voi ihan hyväksyä läheiseni muistisairautta. Oireet ovat näkyvät. Tietokirjojen lukeminen ja netissä kahlaaminen, jotta saisi käsinsä kaiken mahdollisen tiedon liittyen muistisairauksiin. Myös Jensenin äiti sairastuu myöhemmin muistisairauteen. Jensen on elänyt ja kulkenut muistisairaiden vanhempiensa kanssa yhteensä 13 vuoden ajan. Suomessa arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan olevan yli 190 000 muistisairasta henkilöä. Vuosittain muistisairauteen sairastuu yli 14 000 ihmistä. Suurin osa heistä ovat yli 80-vuotiaita. Mutta myös työikäisistä 35-65-vuotiaista yli 7 000 on todettu etenevä muistisairaus. Hätkähdin, kun luin Helsingin Sanomista helmikuussa 2023 ihan semmoisen pienen tiedeuutisen sivun alalaidasta. Jutussa kerrotaan, että kiinalaisella nuorella oli alkanut muistireistailla jo 17-vuotiaana. Samaisilla kaverilla todettiin muistisairaus pari vuotta myöhemmin, eli 19-vuotiaana. Muistisairauksiin erikoistunut klinikka Kiinassa arvelee, että he ovat tiettävästi löytäneet maailman nuorimman Alzheimerin tautiin sairastuneen ihmisen. Tulee heti sitten mieleen kysymys, että mitkä tekijät altistavat muistisairauden puhkeamiselle? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan muistisairauksien riskiä lisäävät korkea verenpaine ja kolesteroli, diabetes, ylipaino ja tupakointi. Tutkimuksen kautta on saatu selville, että masennus, ilmansaasteet, päävammat, huono kuuloisuus ja runsas alkoholin käyttö lisäävät muistisairausriskiä. Pirjolla on kokemusta omaishoitajuudesta niin äitinsä kuin miehensäkin kanssa.
Äidin kohdalla hoidin häntä muutamana päivänä viikossa joitakin tunteja. Jouduin siirtymään osa-aikaiseen työhön, että pystyin jotenkin pyörittämään elämää. Kiitos ymmärtäväiselle työnantajalle. Minulle oli itsestään selvää, että huolehtisin vanhemmistani, jos sellainen tilanne tulisi. Äidin kohdalla sain valmistautua asiaan hetken isäni lyhyen sairauden aikana. Tästä huolimatta oli sellainen olo, kuin olisi saanut lapsen ilman odotusaikaa ja äitiyslomaa. Äidin muistisairaus oli pahentunut kaiken surun keskellä ja minun piti huolehtia hänestä ja olla koko päivä töissä samalla. Vielä piti järjestää isäni hautajaisia ja monia käytännön asioita piti hoitaa. En varmaan edes olisi älynyt itse hakea tässä tilanteessa omaishoitajuutta, jos sitä ei olisi tarjottu.
Yle Areenassa on katsottavissa Tuula Rajavaaran Olen jossain TV-dokumentti. Olen jossain muistaakseni radiodokumentti ja audiosarja. Rajavaara tallensi muistisairaan äitinsä elämää vuosien ajan. Teemaan liittyy Olen jossain verkkosivu, jossa on ohjelmat ja muutakin sisältöä. Kannattaa tutustua. Hoitopaikat niin ikääntyneille kuin muistisairaallekin maksavat maltaita, eikä kaikilla ole niihin varaa ja usein myös jonot ovat pitkiä. Suomen perustuslain mukaan kaikille tulee turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ikääntyneiden kohdalla hoiva on riittämätöntä. Luin tästä Haavoittuva toimijuus, sairastaminen ja hoiva hyvinvointivaltion laitamilla kirjasta. Samaisessa kirjassa sanotaan, että moni suomalainen hoitaa läheistään rajallisten resurssien kiristämässä arjessa. Kaikilla ei välttämättä ole apunaan sukulaisia tai läheisiä auttamassa. Haavoittuva toimijuus, sairastaminen ja hoiva hyvinvointivaltion laitamilla kirjassa tuodaan esille, kuinka hoiva liittyy olennaisesti poliittiseen päätöksentekoon ja talouteen.
Ja siitä me tuossa meidän kirjassa on yksi, oikeastaan muutamassakin luvussa on hyvin kuvattu se, että se päätös omaishoitajuudesta on ollut eettinen päätös, että semmoisen pitkän, koska kysymys on, nämä meidän esimerkit on olleet siis semmoisia, missä on ollut omaishoitajapari on ollut semmoinen, joka on pitkään elänyt yhdessä elämässään ja silloin siinä tilanteessa niin ajatus siitä, että voisi jättää hänet sinne laitokseen, niin on ollut niin eettisesti
kestämätön.
Niin kestämätön, että vaikka huonoissa puutteellisissa tilanteissa ja niillä ehdoilla, mitkä nyt sitten milloinkin yhteiskunta on antanut, niin he on kuitenkin on päättäneet alkaa siis hoitaa omaishoitajana. Et siinä on semmoinen niin kuin siis, että siinä on semmoinen mun mielestäni, että jos ajatellaan, että hoiva on poliittinen kysymys, niin siinä on semmoinen, tai hoiva on poliittinen kysymys, mutta että siinä on myöskin se, että se hoiva on niin kuin tässä tapauksessa niin kuin selkeästi poliittinen kysymys myös sillä tavalla, että se on niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen hyväksikäytön päätös. Siinä on ihan selvä hyväksikäytön tämmöinen eettos yhteiskunnan puolelta mukana. Ja mehän ollaan tuossa kirjassa puhuttu siitä, että hyvinvointivaltio niin kuin ikään kuin, jos nyt taas ajattelee näitä väestökarttoja, niin vetäytyessään niiden luota, niiden parista, jotka eniten hoivaa tarvitsisi, niin on myös jättänyt tällaisia, tehnyt tämmöisiä jättömaita. Tämmöisiä aina vaan kasvavia jättömaita, missä yllätys on ikääntyneet ja mielenterveysongelmaiset ja päihdeongelmaiset ja vammaiset ja kehitysvammaiset ja kaikki muut, jotka sitten siellä niin kuin, niin ikään kuin tässä vallan kentässä sitten muodostavat laajenevat jättömaat.
Kun vanhempi, kumppani tai muu läheinen ei pärjää enää omillaan ikääntymisen tai sairastumisen vuoksi ja vaan tarvitsee jatkuvaa apua, niin muutos voi olla iso kriisi. Nimimerkki Mikko jakoi kokemuksensa tätä jaksoa varten. Mikko ja hänen puolisonsa ovat molemmat alle 40-vuotiaita. Kummallakaan ei Mikon mukaan ollut kunnollista kokemusta sairaan ihmisen hoitamisesta, vaan kaikki ikään kuin piti opetella sitä mukaan, kun tilanne eteni, kertoo Mikko viestissään.
Sitten kun tilanne meni meille liian vaikeaksi, yritimme saada anoppia kunnan vanhusten taloon hoitoon. Vaikka anoppi täyttikin kriteerit sinne päästäkseen, niin ei siellä kuitenkaan ollut paikkoja ja kunnan apu oli antaa palveluseteleitä. Niistäkään ei kuitenkaan ollut mitään apua, koska palveluntuottajat eivät voineet tarjota tarpeeksi pitkiä käyntejä, joita hoito vaatii. Loppujen lopuksi anoppi sai jäädä kovan vastustelun jälkeen kunnan vuodeosastolle.
Tähän Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksoon kokemuksensa jakoi myös nimimerkki Kiltti. Vanhempien ikääntyminen ja heidän alhainen tulotasonsa vaikuttivat Kiltin päätökseen ryhtyä vanhempiensa omaishoitajaksi. Palkkaa ei saa, vaikka perusteet on. Jatkuva huoli jäyttää ja stressaa Kilttiä. Omaishoitajuus rajoittaa ja estää Kiltin opiskelua ja työssäkäymistä. Hän on huolestunut omasta vanhenemisestaan ja jaksamisestaan. Kiltti on tähän asti saanut järjestettyä vanhempien asioita yhdessä veljensä kanssa. Sairaalahoitojaksoja ja lääkärikäyntejä on ollut paljon. Emme ole huolineet hoitoapua sen maksullisuuden vuoksi. Hoivakotipaikkoja ei ole, joten ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa. Ihmiset ovat Suomessa eriarvoisessa asemassa suhteessa ikääntymiseen ja sairastumiseen, kertoo kulttuurin tutkija Marja-Liisa Honkasalo.
Et onhan kuitenkin intersektionaalisuustutkimusta aika paljon tehty. Ja Suomessa on näitä terveyserotutkimuksia. Suomi on profiloitunut Euroopassa ja maailmalla siitä, että me hyvin tiedetään siitä, että mitkä riskitekijät väestössä on. Ja se, että ihmiset, terveyden eriarvoisuus on merkittävää. Ja sitten se hyvin koulutetut ihmiset, voivat paremmin ikääntyneinäkin ja heillä on ihan toisenlaiset mahdollisuudet kuin niille, jotka on sitten niissä sosiaaliryhmissä, joissa on kouluttama, jos on huonompi koulutus, ruumillinen työ tai muuta. Et siis on äärimmäisen heterogeeninen se ryhmä, yli 70-vuotiaat. Et sitä, sen niin kun siirtäminen karanteeniin, että sitä mä tarkoitan, että se on musta semmoinen biopoliittinen toimenpide, joka on äärimmäisen kiinnostava, koska se ikään kuin reflektoimatta tehtiin kansalaisten hyvän merkityksessä, ihan ilman, että hallitus mitenkään ajatteli sitä, että voisiko sitä olla jotain. Mm. Et siinä niin kuin musta näkyy kauhean hyvin se, että se oli mennyt jo läpi tämä ajatus siitä, että tietty ikä tai sukupuoli tai joku kategoria, joka määrittää.
Niin, ja se on nimenomaan vain se yksi kategoria.
Joo,
ja se kertoo ja määrä niin tyhjentävä, niin jotenkin kaiken selittävä, niin kuin vaikka sitä se ei tietenkään niin kuin ole.
Pirjon mies joutui työmatkalla onnettomuuteen ja Pirjo halusi hoitaa häntä kotona.
Mieheni pahan kolarin jälkeen minulle oli itsestään selvää, että halusin hänet kotiin. Tämä oli tavoitteena, vaikka lääkärin mielestä hän tulisi olemaan laitoshoidon piirissä koko loppuelämänsä. Meni siinä reilu vuosi ennen kuin sain hänet kotiin. Siinä piti välissä hakea esteetön asuntokin, avustajia ja paperisotaa sinne ja tänne. Jos kolarissa oli jotain hyvää, niin se, että se tapahtui työmatkalla, joten se luokitellaan työtapaturmaksi ja työnantajan vakuutus on takana.
Kun yhteiskunta vetäytyy hoivan järjestämisen vastuusta tai heikentää yhteiskunnan tarjoaman hoivan laatua, se vaikuttaa monien elämään. Kaikki omaishoitajuuden muodot eivät ole näkyvillä. Tähänkin jaksoon tarinoita ovat kertoneet lähestään hoivaavat ihmiset, jotka ovat samaan aikaan myös töissä, mutta eivät virallisesti omaishoitajastatuksella ja eivät näin ollen saa omaishoidon tukea. Hoiva on puristettu usein tiukkoihin numeraalisiin ja ajallisiin määritelmiin.
Se itse hoiva niin kuin tämmöisenä toimintana ja toimintana on todella kauhean paljon monimutkaisempaa. Että se on semmoinen prosessi ja semmoinen niin kuin semmoisten vuorovaikutusten kokonaisuus, mitä sitten ihmiset on kulttuurisesti aina tehneet ja toimineet ja huolehtineet toisistaan. Ja se jotenkin se, että sen niin kuin, mutta se sitä ei niin kuin tällä hetkellä siis ei niin kuin oikein näytä mahtuvan tähän hoivan käsitteellistämiseen. Ja mehän ollaan tuossa sitten etnografisesti pyritty kuvaamaan juuri sitä, että mitä siellä oikeastaan siellä hoivatilanteessa tapahtuu. Että se ei ole lineaarista. Että me ei voida niin kuin esimerkiksi tämmöistä yhteiskuntatieteen peruskäsitteillä rationaalisesta toimijuudesta, toiminnasta, niin sitä yksinkertaisesti tai jäännöksettä kuvata, koska siinä ei ole vaan sitä, että olisi joku tietty intentionaalinen, olisi tietty päätöksenteko ja sitten siitä seuraisi jotain. Vaan siinä on niin kuin monenlaisia tämmöisiä ikään kuin vyyhtejä ja monenlaista semmoista, niin kuin me ollaan puhuttu kirjoitettu tuossa kirjassa, monenlaista edestakaisuutta ja monenlaista semmoista, missä joudutaan ikään kuin palaamaan ja ottamaan huomioon ja arvioimaan uudestaan.
Omaisen hoivaaminen voi vaatia jatkuvaa läsnäoloa ja hoitamista. Monille töissä käyminen ja omaishoitajuus yhtä aikaa johtavat pahimmillaan uupumukseen. Luen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset lisäävät omaishoitajien toiveikkuutta jutusta huolestuttavan faktaan. Monet omaishoitajat kokevat uupumusta ja puutetta palautumisesta. Suurin osa Punaisen Ristin selvitykseen osallistuneista koki, ettei oikein koskaan koe oloaan rentoutuneeksi. Kyselyssä nousi esille myös taloushuolien vaikutus jaksamiseen. Nimimerkki Mikko hoiti yhdessä vaimonsa kanssa anoppia, kun tämä sairastui syöpään.
Minä ja vaimoni tulimme molemmat työkyvyttömäksi vuoden 2021 lopulla uupumisen ja masennuksen vuoksi. Minä jäin sairaslomalle työpaikasta, jonne olen palannut viime syyskuussa takaisin. Vaimoni oli kauneusalan yrittäjänä eli kosmetologina ja joutui ajamaan yrityksensä alas sairastuttuaan. Hän on myös vielä tänä päivänäkin sairaana kuntoutustuella ainakin ensi syyskuuhun asti. Omaishoitajuus ajoi meidät siis aivan loppuun henkisesti ja fyysisesti.
Suurin osa omaishoitajista kokee itsensä merkitykselliseksi ja tekevänsä työtä,
joka on todellakin tärkeää. Tämä kävi ilmi Suomen Punaisen Ristin vuonna 2021 tekemästä selvityksestä. Myös nimimerkki Pirjo arvostaa työtään omaishoitajana.
Arvostan tätä työtä, vaikka välillä ihmisten asenteet ja arvostamattomuus satuttaa, ja se tulee monesti esille pienissä asioissa. Hyvää tarkoittavat ihmiset kehoittavat pitämään huolta itsestäni, mutta he eivät yleensä tarjoa minkäänlaista apua.
Suomessa väestön ikääntyminen on nopeinta verrattuna muihin EU-maihin. OECD-maista eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön kuuluvista maista vain Japanissa väestön ikääntyminen on nopeampaa kuin meillä Suomessa. Kun puhutaan väestön ikääntymisestä ja taloudesta samassa yhteydessä, aika usein tuntuu unohtumaan se, että monet ikääntyneet ovat koko elämänsä ajan tehneet töitä, maksaneet veroja ja olleet yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. Kun sitten eteen tulee se tilanne, että ikääntyneenä tai sairastuneena tarvitsee hoivaa, hoitoa ja palveluita, niin tarjolla onkin ei-oota ja kylmääviä puheita kestävyysvajeesta lehtien palstoilla. Yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa siihen, millaista hoitoa hyvinvointiyhteiskunnassa saa tai ei saa, muistuttaa kulttuurin tutkija Marja-Liisa Honkasalo.
Et sitten taas tulee tämä kulttuuritutkijan pointti siitä, että se on ihmisten tekemää.
Ja se ei voi myös muuttaa.
Niin. Et kun tässä tulee niinku tämä teknopuhe, josta neoliberalistinen tämmöinen abstrakti tekninen puhe saa niinku jotenkin assosioisen siihen, että olisi ikään kuin luonnon ilmiö. Että olisi niinku jotenkin tämmöinen luonnonvoima, joka tarkoittaa sitä, että hoivaan ei voida investoida. Niin.
Et se on niinku joku tai hoivaa ei voi nähdä tuottavana.
Joo, niin siis ei mitenkään voi nähdä tuottavana. Et se on niinku tämmöinen ihan oikeasti luonnonvoima, johon me niinku galaksit tai jotkut muut, ja siihen ei voi vaikuttaa. Ja sitten kun niinku se palautuminen siihen, että mitä tapahtui silloin 90-luvun alussa, mitä poliittisia päätöksiä tehtiin, ja minkälaisten poliittisten päätösten kautta se hyvinvointivaltio niin kuin tämä rapauttaminen alkoi. Ja miten se jatkuu. Ja miten sekin, että se talouskurin politiikka, joka tämän hallituksen aikana piti voida olla ollut toisenlaista. Niin miten se nyt niin kuin siellä edelleenkin vaan on. Näyttää olevan ja on.
Samaan aikaan, kun väestö ikääntyy ja yhteiskunnan tarjoamia palveluita heikennetään, se tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että moni työssäkäyvä huolehtii jollain tavalla ikääntyneestä tai sairastuneesta läheisestään. Nimimerkki Mikko toimi vaimonsa kanssa Anopin omaishoitajina.
Hyvinvointiyhteiskunnan tulisi tukea paremmin, enemmän hoitajia ja resursseja. Omaisille tulisi saada parempaa informaatiota, kun saadaan tieto terminaalisesta syövästä. Hyvinvointivaltion vastuunkanto hoivasta näyttäytyy omaishoitajan näkökulmasta huonona. Ainakin meidän kokemuksemme vanhusten hoidosta ja sairaanhoidosta on se, että resursseja on aivan liian vähän, eikä asiakkaita oteta tarpeeksi huomioon, kun vähäisten työntekijöiden on venyttävä niin paljon. Emme myöskään saaneet tarpeeksi informaatiota omaishoitajuudesta, erilaisista rahallisista tuista, mitä olisi mahdollista hakea Kelalta sairaanhoidon avuksi.
Enhän mä olisi tutkija, enkä mä olisi niin kuin kirjoittanut tuota kirjaa tai kirjoittanut tuohon kirjaan tai toimittanut sitä, jos en mä ajattelisi, että joku mahdollisuus tässä täytyy olla. Ja meillähän on tässä meidän kirjoittajaryhmässä on ollut semmoinen niin kuin ajatus siitä näkyväksi tekemisestä. Että se, että me sen sijaan me puhuttaisiin jostain hoitajamitoituksesta tai osallistuttaisiin niihin tähän tämmöiseen neoliberalistiseen teknopuheeseen, missä kaikki niin kuin vanhustenhuolto ja pitkäaikaissairaat on niin kuin tiettyjä numeroita ja suhteita numeroissa.
Datakäppyröitä.
Biovaltaa.
Kyllä.
Niin me ollaan haluttu niin kuin tuoda esille se, että se vuorovaikutustilanteessa niissä omaishoitotilanteissa ja niissä dementiahoitovuorovaikutuksissa näyttää tämmöiseltä. Mm-hmm. Että siellä on näitä toisia ihmisiä, joille tapahtuu näitä tämmöisiä asioita. Mm-hmm. Ja silloin se, niin kuin se ajatus siitä, että tämän tyyppinen tutkimus voi auttaa tämän tavoitteen eteenpäin menemisessä. Ja sitten ehkä voisi, niin kuin mä ajattelen nyt itse tutkijana sitä, että voisi saada aikaan ehkä semmoisia tutkimuslinjoja, jotka sitten jatkaisi ikään kuin sitä näiden kysymysten tarkastelua. Ja se, että niin on se niin, tämä on se mun ajatukseni.
Nimimerkki Pirjo on omaishoitanut äitiään ja miestään. Hän pohtii näin.
On niin vähän ihmisiä, joihin voi todella luottaa. Luottaa siihen, että he ovat meidän puolellamme. Ihanaa, että ei aina tarvitse varmistaa selustaansa. Toivoisin, että päättäjät, jotka päättävät omaishoitajien elämästä, lähtisivät käytännönläheiselle kurssille tutustumaan omaishoitajuuteen. Kumpa joku alkaisi pitää tällaisia kursseja, missä saisi kokeilla edes hetken tätä työtä tällä palkalla. Ehkä ymmärrys ja arvostus lisääntyisi.
Millaisia ihmisiä maailmassa on? Luen vastauksen kysymykseen Hanna Jensenin 940 päivää isäni muistina -kirjasta. Rosalind Carter on amerikkalainen omaishoitajien tukitoiminnan uranuurtaja. Carterin mukaan maailmassa on neljänlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ovat olleet elämänsä aikana omaishoitajia. Niitä, jotka ovat omaishoitajia. Heitä, joista tulee omaishoitajia. Ja he, jotka tarvitsisivat omaishoitajia. Jokaisen omaishoitajan ja hoidettavan läheisen tilanne on omanlaisensa. Yhteiskunnallinen asema, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurinen pääoma vaikuttavat myös omaishoitajuuteen. Oma vaikutuksensa on myös ilmastokriisillä. Muutama vuosi sitten jututin Havaintoja ihmistä -sarjaan jaksoon tutkija Reija Ruuhelaa Ilmatieteen laitokselta. Hän on tutkinut äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutusta niin ihmisten terveyteen kuin kuolleisuuteen. Äärimmäinen kuumuus on iäkkäille suuri riski ja stressitekijä. Hoitokodeissa ja sairaaloissa ei ole kaikkialla viilentävää ilmastointilaitteistoa, puhumattakaan kodeista. Ilmastokriisi vaikuttaa ihan kaikkeen, lajien selviytymiseen ja elämän ehtoihin tällä ainokaisella pallollamme.
Haavoittuvuus, jolla on tullut tämmöinen ikään kuin jotenkin negatiivinen vähitellen konnotaatio heikkouteen liittyvä, niin se pitäisi voida kokonaisuudessaan keskustella ja tuoda esille, että se on sitä, mitä me ollaan. Me ollaan, luonto on semmoista, ja kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin nämä kaikki on läsnä. Haavoittuvia.
Kyllä. Ja voisi ajatella, että toi haavoittuvuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen, niin ylipäänsä voisi johtaa meitä niin kuin sellaiseen niin kuin kestävämpään tapaan hahmottaa niin kuin ihmisyys ja meidät, me niin kuin suhteessa toisiimme ja maailmaan ja muihin lajeihin. Että sen sijaan, että tavallaan se jotenkin siivotaan pois tai se haavoittuvuus on jotain sellaista, millä sä voit jollain niin kuin self-help-oppikirjalla niin kuin 10 askelta kovuuteen niin kuin päästä sitten johonkin.
Että. Joo, ja silloin musta tuntuu, että se täällä ihmispuolella, niin se on jotenkin mennyt jumiin tämä haavoittuvuuskeskustelu. Että jos se nyt palauttaisi tänne niin kuin ekologisen keskusteluun ja ilmastonmuutoskeskusteluun, jossa kuitenkin me ollaan nyt valmiit hyväksymään se, että luonto on aika haavoittuva ja tämä meidän maailma on aika haavoittuva, että meidän pitäisi tehdä tälle jotain. Sen kai nyt aika denialisteja on vähän, aina vain vähemmän ja vähemmän. Että se pitäisi niin kuin se ihminenkin ymmärtää sinne, siihen haavoittuvuuteen, niin siihen koko juttuun. Ja silloin se niin kuin tämä, ehkä se sitten tämä monilajisuuden näkökulma olisi semmoinen, joka auttaisi meitä näkemään, että mekin ollaan haavoittuvia, koska niin kuin tämä koko juttu on.
Sairastuminen, onnettomuus ja vammautuminen voivat koskettaa ketä tahansa. Ikääntyminen ja kuolema ovat vääjäämättömiä ihan meille kaikille. Hoiva on elämää ylläpitävä voima. Ilman sitä lajimme ei olisi selviytynyt näihin päiviin saakka. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Heippa!